Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. 10-шы тамызда Абай Құнанбаевтың туғанына 172 жыл толды. Осы күн қарсаңында абайтанушы ғалым Хасан Омаровпен Абайды жаңаша таныту тақырыбында сұхбаттасқан болатынбыз. Енді өздеріңіздің назарларыңызға сол сұхбатты ұсынамын. Микрофон кезегін сұхбатты жүргізген әріптесім Нұртай Лаханұлына берсем.
Тәуелсіздікке дейін Абайды, яғни Абай өлеңдерін, мынау кеңестік идеологияға пайдаланды. Ал енді бүгінгі Абай шығармашылығы, бүгінгі күні Абай шығармашылығын басқа қырынан таныта алдық па деген сұрақпен бастайыншы әңгімені.
Жоқ, таныта алмадық. Сол кеңестік енді қалай тұр, сол қалпында тұр.
Неге?
Қалпы жоқ. Оған бір себебі енді жас мемлекет болдықта идеология қалыптасқан жоқ бізде. Идеология қалыптасқаннан Абайдың идеясы керек болмады. Екіншіден Абай танушылар аз болды шын айтып бір. Ана Мұхтар Әуезов қайтыс болғаннан кейін 61 жылы. Мына Абай тану тоқырауға ұшырады шын айтып бір. Ол анау жай бір Абайдың кітаптары шығып жүрді бір 10 жыл 15 жылда. Абай зерттеген адамдар азайып кетті болған жоқ. Бұрынғы мұқаң айтқан қайталап жүрді. Сол қалпымен 90 жылға келді де тәуелсіздік алғанда. Ғарифолла есім Кәкім Абай жазды. Одан кейін Машани Ақжан Машани деген атамыз Абай Қарабекте сонда бір екі еңбек шықты дұрыс одан тағы да тоқтап қалды себебі бұған абай тануға кәдімгідей дүние салу керек оған көңіл бөлу керек оған біресе мақтап біресе баптап айтып отыру керек ол да бұл да жаңа сала ғылым саласы соны дамыған жоқ көңіл бөлмейсің өзінен өзі дамымайды ештеңе
бүгінгі таңда абайды қай тұрғыдан негізі танытуымыз керек еді абайдың идеясы деп жатырсыз ғой осыны
таныту біз совет үкіметі кезінде установка болды ғой соның идеология онда біз абайды әдебиетші ретінде ғана таныттық ағартушы әрекеті бітті сол шекарадан асқан жоқпыз абай ақын емес ол ақындықты оған құдай берген ана даналықты жеткізу үшін абай данышпан көрдіңіз бе мәселе қайда жатыр біз ойшыл абайды көрсетуіміз керек әлі де алдағы мақсат абайдың даналығын көрсету абайды тану дегенде абайдың өмірбаянын абайдың ортасын бәрін ол танып болған абайдың жолдастарын болды әке шешесін болғанның бәрі қажет емес қазір абай немен айтты неменен мақсат тұтты халықты бес нәрседен қашық бол дегенде неменеден қашық болды ол бес нәрсе не неге бес нәрсе сондай мәселелерді толық адам дегенде неге үш қасиет төртеуіміз нені айтқысы келді ол қасиеттер қайдан алып отыр оны абай міне осындай дүниелерге жетуіміз керек
осы енді абайды жаңағы басқаша таныту үшін не істеу керек жас буынға кейінгі
бұл арада абай таныту үшін абайдың кітабын дұрыстап шығару керек алдымен абайдың жинағы бар ғой кәдімгі ол бір 25 рет шықты енді ана баспадан иә бірақ бәрі бір тауықтың тапқан балапанындай бірдей бәрі онда тек текстологи қатаң айтады текстологи дәлсіз айтады сонымен точка бітті абайдың өлеңдерін түсініп берілген жоқ қара сөздерін қойғанда одан кейін абайдың өлеңдерінің хронологиясы жазылған жоқ хронологиясы деген бір өлең қай жылдан кейін қайша жазылғаны реттелген жоқ мұхтар әуезов алдында қалай кәкітай мен тұрағұлдың ана кітабын алғашқы кітабына сүйеніп жазды да сол бетімен қалды ал онда көп көп қателіктер бар неге қателіктер болғаны кәкітай мен тұрағұл бұл өлеңнің ішкі мазмұнын үңілмей өздерінің ойын шамалап қана қойған жылдары көп қателеткен онда абайдың әсіресе жас кезінде орта жастағы өлеңдерін кәкітай мен тұрағұл білмейді өзі олар жас жігіттер бала сондықтан сол қателер түзелген жоқ соны түзеу керек одан кейін абайдың қара сөздерінің бәрі бірге мидай араласа бұрынғы нөмір қойылмай қалды абайдың өзі тірі кезінде қойған нөмірі ауысып кетті 30 жылы абайдың екі кітабы бар қара сөзбен жазған ғақлия деп аталады жаңа тасихат деп аталады екеуі қазір бірге әлгі мидай араласып бірге жүр 38 қара сөз деген бар ғой 38 қара сөз деген ол бөлек соңғы еңбегі абайдың соңғы теологиялық еңбегі ол ана 38 қара сөздің ішінде жүр жазылған жылдары солармен бір сияқты болды ол мүлде қате абай соңғы өмірін 4 жылында жазған шығармасы оны бөлек шығару керек атымен бөлек басу керек бөлек түсініктеме жазу керек міне осы сияқты шаруалар істелген жоқ
осыларды істеуге не кедергі болып жатыр
мысалы үшін мен өзім шамам келгенше істеп жатырмын мен қазір пенсиядамын пенсия шыққаннан кейін 2 жылдай болды мен бір екі кітабын жаздым оған айтып отырмын ғой билік көңіл бөлу керек бір министерство немесе бір жоғары жақта әй осы абай тану не болып жатыр деген мен осы 25 жылда бір кісіні естіген жоқпын не болып жатыр деген халы қалай дегенді назар аударылмайды селқос мен мұндай селқосты көрген емеспін одан кейін ізденісте жоқ абайтануға назар аудармағаннан кейін жастар келмейді бір екі үш жастар бар талаптанып жүр басқадай жалпы былай абайтанудың қозғалыс жоқ ол іргелі дүниені жасау үшін идеология басшылық керек абайды айтып отыру керек деп телевизордан радиодан құр ескерткішін қойып қойдық оның сөзін ешкім де пайдаланып жүрген жоқ қазір не журналистер пайдаланып жүр не өмірде пайдаланып жатқан жоқпыз мына не мектепке кіре алмай қалды ол анау абайтануды кіргіздік деген жай сөз абайтану оқулығы жоқ әлі бір сөзбен айтқанда жалаң абайға жалаң қарау абайды олай ала алмайсың абайды үлкен мән беріп түсініп оны колдоо керек.
Абай таанышчыларды көбөйтүү, кызыктыруу максатында балким мынау Абайдын биографиялык өмүрүн тааныштыруу жолунда зыяраттык туризм жасау керек шыгар.
Бир жакты айтор, зыяраттык туризм бул эч качанда толуштаган жок. Мына Жидебай көрүңүз байкасаңыз, мен бир 15-20 жыл болчу, качанда болуп турган музейди көргөн жокмун. Мынау Караул Семей кара жол Абай үчүн жасалган го. Сол жол менен кайдан келген билбейм, автобус менен окуучулар да келип жатат, адамдар да келип жатат. Ондай зыярат кылуучулар аз эмес, жеткиликтүү.
Абайдын туулган күнүнө байланыштуу эки түрлүү дата айтылды. Бирөөсү 10-тамыз болотун, соңку кездер 23-тамызды айтып жүрөбүз. Бирок биз баары бирде сол 10-тамызга байлана беребиз. Неге?
Ия, дурус. Ол булай, жаңы стил, эски стил деген ол жеке адамдардын туулган күнүнө катышты эмес, туулган жылына. Мүрдө оны биздин билимий совет үкмөтү кезинде күчтөп таңды. Ол сосын зерттөө сөзүндө туулган күн чехтинде туулган күн Ленин көзүндө туулган күн өзгөргөн жок. Алсырган жок. 22 апрель болуп калды. Үшүнчү май деген жок кой Ленинде. Сол сыяктуу биз энди Абайды алып, ойбой жалгыз Абайды гана 23 август күнү алсырбыз керек. Алсырмайын, алсырууга какыбыз жок. 16 Шакаровду алсырып, 16 Ахмет Байтурсуновду алсыруу керек. Бир жак түгөн алсыруу керек. Неге биз жалгыз Абайды алсырабыз? Мен осы Семейдеги бир эки азаматтарга сонун түшүндүрө алмай койдум. Тийишпеу керек. 10-тамыз дедим, ол калуу керек. 10-тамыз болуп. Әлемдік практикада солай. Жаңы стил, эски стил деген ол совет үкмөтү күчтөп киргизгени. Ондай жок. 10-тамыз әлем боюнча мойындалды. Ол калуу керек, өзгөрмөй.
Жакшы, сухбатыңызга рахмет.
Айналайын, жакшы.
Кымбат тыңдарман, сиздер Абай таанушы ғалым Асан Омаров менен болгон сухбатты тыңдадыңыздар. Ал мен өздериңиз менен коштосамын. Сау болуңуздар.
Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.